Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Kryesia kuvendit cakton datën e seancës për votimin e qeverisë. Edhe 20 vjet pas luftës, Valbona Berisha ende në kërkim të drejtësisë për vëllahun e vrarë. Britania braktisë BN fillon etapa me shumë paqartësi. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryesia Kuvendit të Kosovës ka vendosur që me datë 3 shkurt në orën 11 të mbahet seanca plenare për votimin e qeverisë së re të Kosovës. Vendimi i Kryesisë së Kuvendit pason një kërkesë nga ana e mandatarit për formimin e qeverisë, liderit të vetëvendosjes Albin Kurti, për caktimin e seancës plenare. Por Kurti ende nuk ka arritur të finalizojë marrëveshjen për koalicion me Lidhen Demokratike të Kosovës, çka bën të paqartë sigurimin e shumicës prej 61 votave në kuvend për formimin e qeverisë së re. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Glau Konjufca, gjatë një paraqitje për gazetar pas mbledhjes së kryesisë, u shpreh optimist për arritjen e një marrëveshje midis LDK-s dhe VV-s para datës 3 shkurt. Bisedimet po vazhdojnë, nuk ka ende një marrëveshje përfundimtare. Un jam shumë optimist që marrëveshja do të bëhet dhe që askush nuk do të mund ta ndalë formimin imin e qeverisë, Kurti, tha Konjufca. Parlamenti grek ka miratuar një pakt të përditësuar të mbrojtjes me Shtetet e Bashkuara që do të lejojë rritjen e aktiviteteve të përbashkëta në objektet ushtarake të vendit. Ky pakt është për përfitimin e ndërsjellë të mbrojtjes sonë dhe ekonomive tona, tha ligjvendësi konservator Janis Lambropoulos. Në një kohë kur ne jemi duke marrë kërcime ndaj sovranitetit tonë, ne po kërkojmë mbështetjen e aliatëve tanë, shtoi ai. Marrëveshja ratifikuar parashikon rritjen e çasjes së SBA-s në objektet ushtarake në Greqinë qendrore dhe veriore dhe përmirësime të infrastrukturës në bazën detare në ishullin e Kretës. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo do takohet me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe zyrtar tjerë të lartë Ukrainës në Kiev më 31 janar. Washingtoni po tregon mbështetjen e tij për Ukrainën, e cila po lufton në forcat e mbështetura nga Rusia në një luftë vdekjeprurëse në rajonet e saj lindore të Donetskit dhe Luhanskit. Ukraina mbështetet shumë në ndihmën ushtarake dhe politike të SBA-s. Më shumë se 13,000 njerëz janë vrarë në konfliktin që nga prilli i vitit 2014. Rusia aneksoi gadishullin e Krimes të Ukrainës në mars të vitit 2014, një veprim që nxiti reagim të ashpër nga bashkësia ndërkombëtare. Demokratëve në Shtetet e Bashkuara u është dhënë një goditje e madhe në përpjekjet e tyre për të thirrur dëshmitar në gjyqin ndaj presidentit amerikan Donald Trump. Ata kishin nevojë për 4 vota të senatorëve republikan për të votuar në mënyrë që të lejohet paraqitja dëshmitarëve, por njëri nga senatorët tha se nuk do ta mbështesë kërkesën e demokratëve. Senatori Lamar Alexander tha se demokratët e kanë dëshmuar se Trump kishte vepruar në mënyrë të papërshtatshme, por kjo nuk ishte një vepër për shkarkim. Njoftimi hap rrugë lirimit të mundshëm të presidentit nga Senati, ati që është ditën e premte. Dëgjuat blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kur kanë kaluar 20 vjet nga përfundimi i luftës në Kosovë, Valbona Berisha nga Peja është duke kërkuar drejtësi për vllajën e saj, i cili u vra nga forcat serbe. Tani ajo është duke dëshmuar kundër personit i cili dyshohet se ka vrarë vllajën e saj në mars të vitit 99. Ekipi Radios Evropa Lirë ka përcjell edhe seancën e dëshmisë së Valbonës kundër 48 vjeçarit serb, i cili u arrestua nga policia e Kosovës në shkurt të vitit 2019 në pikën kufitare me Serbinë në Jarin. Materialin e vazhdimë ka përgatitur Taulan Çenaj.
Për 20 vjet, Valbona Berisha nga Peja është duke kërkuar drejtësi për vëllain e saj, i cili u vra nga forcat serbe. Dy dekada pas përfundimit të luftës, ajo tani është duke dëshmuar kundër personit i cili dyshohet se ka vrarë vëllain e saj në mars të vitit 1999. Me të akuzuarin, Valbona tani 40 vjeçare është takuar në gjykatë.
Normal që mas 20 vjetëve për mu është kjo si që e ditë, që shikon për jetu të njëjtë. Se çato dhimb po shpalosen se cilën herë, edhe do se ende qas i kum dit i kum marr vesh këto, sidomos për vrasjen e vllau tem, qysh o vra, edhe me sa pluma o vra, për mu normal që vështirë shumë.
Indjeri bashkimi ishte 32 vjeçar kur motra e tij e pa për herë të fundit. Ai bashkë me tre qytetarë të tjerë të Pejës u vranë me 29 mars. Valbona Berisha bashkë me prindrit dhe banorët e tjerë të Pejës ikën në Mal të Zi. 4 muaj më vonë u kthye në shtëpinë e tyre, e cila ishte djegur. Ajo thot se atëherë kuptuan se bashkimi ishte vrarë, sepse deri atëherë mbanin shpresa saj mund të ishte i gjallë. Por shpresat e saj u shuan në vitin 2004, kur eshtrat e bashkimit u gjetën në Batajnic afër Beogradit. Avokati Kujtim Kërveshi, i cili në mënyrë vullnetare përfaqëson familjet nga Peja, thot se i dyshuari ka qenë pjesë një grupi ushtarakësh serb që ka vepruar në lagjën Kristal të Pejës.
Ky dyshohet që ka marrë pjesë në vrasje, në dëbim, në plaçshkitje, pra ka pas një aktivitet aktiv në drejt të veprime.
Avokati Ljubomir Pantovic, që mbron të akuzuarin, thot për Radio Evropa e Lirë se klienti i tij është i pafajshëm.
Na jemi praktikisht në fillimit e gjykimit edhe kqyri, mirë po unë jam bindur se ai nuk është fajtor edhe nuk ka provat mjaftueshme rreth fajësisë.
Gjatë luftës 1998-99 në Kosovë humbën jetën rreth 13.500 persona, shumica prej tyre ishin shqiptar, kurse mbi 1.600 persona ende konsiderohen të pagjetur. Që nga mbarimi luftës në vitin 1999, hetimet dhe gjykimet për krime lufte janë bën nga Ulmiku, Gjykata Ndërkombëtare për Krime Lufte në Hagë, si dhe Euleksi. E që nga viti 2015, kjo përgjegjësi u takon organeve të drejtësisë në Kosovë. Deri më tani për krimet e luftës në Kosovë janë dënuar 67 persona, prej tyre 39 janë shqiptar, 26 serb, 1 rom dhe 1 malazez. Sipas Fondit për të Drejtën Humanitare, tani kur kanë kaluar 2 dekada nga mbarimi i luftës, gjykimi i këtyre lëndëve është proces shumë i vështirë. Amer Alia thot për Radio Evropa e Lirë se mungon bashkëpunimi ndërmjet Kosovës dhe Serbisë sa i përket hetimit dhe gjykimit të këtyre krimeve.
Koha është sfida kryesore në këto procese, për arsye se 21 vite mbas luftës, dëshmitarët vdesin. Kemi masakrat ku edhe dëshmitar të vetëm tani më kanë ndëruar jetën dhe për këto raste është shumë vështirë për të dëshmuar para gjykatave.
I akuzuari, kundër të cilit është duke dëshmuar Valbona dhe banorë të tjerë të lagjës, u arrestua nga policia Kosovës në shkurt të vitit 2019 në pikën kufitare me Serbinë në Jarinj. Ai akuzohet për krime lufte në Pej gjatë luftës në Kosovë më 1999. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
evropaelir.org.
Disa klinika brenda qendrës klinike universitare të Kosovës konsiderohen nga vetë profesionistët shëndetësor si vend me rrezikshmëri në punë, ndaj sipas kontratës kolektive ato gëzojnë të drejtën e punës morar të shkurtuar dhe pushim të zgjatur. Megjithatë, nga sindikata shëndetësisë thonë se departamenti brenda QKUK-s për mbrojtje dhe siguri në punë nuk e ka bërë asnjëherë vlerësimin